Simuzer'in kısası. Biri var idi, biri yok idi. Bir şehirde Semender adlı yoksul bir kişi vardı. Semender kişinin övladdan gözünün ahı qarası Simuzer adlı bir kızı vardı. Simuzer de hələ cavan idi. Vur tut 16 yaşı olardı. Onların güzaranı çox ağır keçirdi. Bütün həyatı boyu dülgər işləmiş Səməndər kişi axırıncı dəfə araba düzəldəndə barmağının birini kəsmiş, ondan sonra da daha sənətini işlədə bilməmişdi. Qızı da onun bunun qapısında işləyərək bir parça çörək pulu qazanırdı. Bir gün atası Simuzərə dedi, Bala, bir parça çörək üçün onun bunun qapısında işləyirsən, mən buna bir söz demirəm, amma mən də qocalmışam. Yəqin ki, çox yaşamaram. Ona görə də sənə bir sirr açmaq istəyirəm.
O nə sirrdir, ata?
Eşit, qızım, qala qapısının yanında bir qəsr var. Məbadə birdən bilməzsən, ora işləməyə gedərsən, ha?
Ata, nə var ki o qəsrdə?
Ata bir xeyli fikrə gedib, dedi. Sən bilirsən ki, anan yaxşı xalça toxuyan idi. O, həmin qəsrin sahibi üçün böyük bir xalça toxudu. Sonra həmin xalçanı aparıb sahibinə verib, sağ salamat qayıtdı. Amma qayıdandan sonra o, bir daha xalça toxuya bilmədi. Elə bil həmin qəsirdə onu ofsunlamışdılar. Heç bir ay keçmədi ki, anan öldü. Eyni hadisə dərzi mərziyənin də başına gəldi. Anan öləndən sonra bunu mənə mərziyənin əri dedi. Bundan sonra mən qəsir sahibinin yanına getdim. Soruşdum ki, bu nə məsələdir? O cavab vermək əvəzinə gözləri qurt gözü kimi alışdı yandı və üzümə nəsə bir əfsun oxuyub məni bayıra çıxartdı. Mən qayıdıb gələn günün səhərsi araba düzəldəndə baş barmağımı dibdən kəstim. Bildim ki, qəsr sahibində sehirli bir güc var. İndi həmin vaxtdan 20 gün keçib. Əgər ananla dərzi arvad qəsr sahibinin tilsimindən ölüblərsə, deməli bir neçə gündən sonra Mən də ölməliyəm. Sənə vəsiyyətim budur ki, mən ölən kimi bu şəhərdən köçüb gedəsən.
Ata, məgər barmağı kəsməklə adam ölür? Bir barmağını kəsmisən deyə yaşamayacaqsan?
Qızım, tək sən deyən olsun. Mənim barmağımın yeri tamam sağalıb. Amma bu mənim ürəyimdə bir sirdir ki, sənə açdım. Elə bilirəm ki, bunları sənə deməklə çiynimdən bir ağır yük götürüldü. Səməndər kişi qızı ilə elədiyi söhbətdən bir neçə gün keçdi. Bir səhər ata yatdığı yerdən qalxmadı. Simuzer atasına ağlaya-ağlaya dedi.
Ata, mən sənin vəsiyyətinə mütləq əməl edəcəm. Bu şəhərdən çıxıb gedəcəm. Amma məni bağışla. Mən bunu sənin və anamın qisasını alandan sonra eləyəcəm.
Sonra Simuzer bir neçə müddət yorulmadan gecə-gündüz işlədi. Pul yığıb bazardan bir xalça aldı. Xalçanı vurdu qoltuğuna, gətirdi atası deyən qəsrin qabağında qoydu yerə və başladı
Ay xalçalan!
Deyə qışqırmağa. Səsə qəsr sahibi darvazanı açıb Simuzəri içəri çağırdı. Həyətdə 20-yə yaxın qara, yekə it var idi. Onlar Simuzəri görüb zəncirlərini dartışdıraraq hürüşməyə başladılar. Qəsr sahibi bircə dəfə onlara baxan kimi hamısı səslərini kəsdi. Onlar qəsrin içərisinə girdilər. Simuzer altdan-altdan hər şeyə göz qoyurdu. Sahibin tünd yaşıl gözləri vardı. Amma o itlərə göz ağardanda onun gözləri bir anda rəngini dəyişdi, oldu qapqara. Üzünü qıza çevirəndə isə yenə də oldu yam yaşıl. Amiranə tərzdə qızdan soruşdu. Kim toxuyub bu xalçanı?
Mən toxumuşam.
Deyə Simuzer qorxa-qorxa cavab verdi. Qəsr sahibi Simuzerə inanmadı. Onun üstünə qışqırdı. Göstər əllərini. Simuzer əllərini qabağa uzatdı. Qəsr sahibi yaşıl gözlərini onun əllərinə dikdi və bağırmağa başladı. Bax, mən sənin əllərinə baxan kimi bilirəm ki, sən yalan danışırsan. Sənin barmaqların xalça toxuyanın barmağına oxşamır. Simuzer xalça toxumaq bilmirdi. Amma yalan danışırdı ki, Bir yolla qəsr sahibinin sirrini öyrənsin, ata-anasının qisasını alsın. Ona görə də qəsr sahibini inandırmaq üçün o kələyə əl atdı, dedi.
Sən xalça almaq istəyirsənsə, al. Əgər almaq istəmirsənsə, qoy mən çıxım gedim.
Simuzer bunu deyib qurtaran kimi, qəsir sahibi xəncərini çıxardıb xalçanın aşağı hissəsindən bir qarış kəsdi. Sonra isə Simuzerə əmr etdi ki, elə onun yanındaca xalçanın kəsik yerini toxuyub başa çatdırsın. Əgər belə eləyərsə, xalçanı ondan iki qat qiymətə alacaq. Yox, əgər toxuya bilməsə, həmişəlik kəniz olub bu qəsirdə qalacaq. Simuzer əvvəlcə istədi xalçanı burada qoyub, açıq darvazadan çıxıb qaçsın. Sonra ata-anasını yadına salıb, yerindən tərpənmədi. Qəsir sahibindən xalçanı toxumaq üçün hana istədi. Qəsir sahibi onu bir otağa apardı. Burada böyük bir hana vardı. Qızın bəhanəsi kəsildi. O rəngarəng yun saplar istədi. Kişi ona bir torba rəngli yun sap verdi. Simuzer saplara baxıb, onların bu xalça üçün yararsız olduğunu dedi.
Bu xalçanı toxumaq üçün ipək saplar lazımdır. Cəhrə gətirin, özüm sap əyirərəm.
Qəsir sahibi ona cəhrə də gətirdi. Ondan sonra Simuzer oturdu cəhrənin arxasında və başladı yundan sap əyirməyə. Uşaq vaxtı anası həmişə xalça toxuyanda Simuzer onun yanında oturar, sap əyirib anasına verərdi. Ona görə qız sap əyirməyi yaxşı bacarırdı. Qəsir sahibi dayanıb bir tərəfdə qızın gördüyü işə baxırdı. Birdən darvaza döyüldü. Kişi darvazanı açmağa getdi. Qız durdu ayağa ki, boylansın görsün kimdir gələn. Bu vaxt qəsir sahibinin eybəcər səsini eşitdi. Niyə cəhrən dayandı?
Bu saat ağa,
deyib Simuzer yenə də sap əyirməyə başladı. Qız işləyir, amma bütün fikri qəsir sahibinin yanındaydı. Ürəyində fikirləşirdi ki, görəsən gələn qonaq kimdir? Qəsir sahibi niyə əlindən yaxşı iş gələnləri məhv etməyə çalışır? Bu fikirlərlə Simuzer yun sapın ucunu bağladı cəhrənin fırlanan yerinə. İpin bir ucunu da əlində tutub dartmağa başladı ki, cəhrədən səs gəlsin. Özü də gizlincə gələn qonağa baxdı və onların söhbətlərinə qulaq asmağa başladı. Gələn qonaq cəllada oxşayırdı və heybət bir kişi idi. Danışanda köbut səsi xırıldayırdı. Ev sahibi ona dedi, yavaş, evdə xalça toxuyan qız var. Kişi hissənib belə cavab verdi. Bəs nə gözləyirsən? Xalça toxumağı bacarırsa, niyə onu məhv eləmirsən? Bu vaxta qədər sən cəmi vur tut 18 adam məhv eləmirsən. Deyirlər, Sərraf adlı bir oğlan da var. Çox elmli bir cavandır. Onu niyə məhv eləmirsən? Nə gözləyirsən? Qəsir sahibinin ağzında cəmi iki eybəcər dişi vardı. O dişlərini ağardıb dedi. Mən Sərrafdan bütün əcnəbi dilləri öyrənmişəm. Sonra da özünü balaca, ağ bir siçana döndərmişəm. Ona görə onu öldürməmişəm. Biraz keçsin, onun da axırına çıxaram. Ona qəsəbləşdi. Sənin tilsimin məni lap hövsələdən çıxardır. Bir iş bilən, savadlı adamı məhv eləməkdən ötürü bir ay gözləməlisən. Belə getsə bu şəhərdə iş bilənlər, savadlı adamların sayı artacaq. Bugün sənə son dəfə deyirəm. Bütün ağıllı adamları, sənətkarları, həddindən çox savadlı uşaqları da məhv eləməlisən. Yadında saxla, bizim qonşuluğumuzda olan bu şəhərin cəmaatını biz həmişə özümüzə düşman bilmişik və bu cəmaat bizdən üstün yaşaya bilməz. Bizim xalq yeryüzündə ən dahi xalq olmalıdır. Yeryüzündə bütün padşahlar, bütün ağıllılar, dünyanın ən böyük sənətkarları da mütləq bizim millətdən olmalıdırlar. Sən mənim dediklərimi eləməsən, sənin özün məhv olacaqsan. Sən mənim böyüyümsən, ixtiyar sahibisən. Mən sən deyənləri bir ayda mütləq eləyəcəyəm. Ən axıra şahla vəziri saxlayacağam. Onları da məhv eləyəndən sonra qayıdıb öz yurduma əvvəlki kimi keşişliyimi eləyəcəyəm. Söhbətləri qurtarandan sonra qəsir sahibi qonağını yola saldı və qayıtdı Simuzerin yanına. Simuzer cəmi iki yumaq sap əyirmişdi. Bunu görən qəsir sahibi qızın üstünə qışqırdı. Sən məni ələ salırsan, gün batandan oturmuşsan, amma cəmi iki yumaq sap əyirmişsən.
Neyləyim, ipək sap əyirmək çox çətindir.
Simuzer eşitdiklərindən çox qəmgin olmuşdu. Qonşu ölkənin cəmaatının pis, paxıl, riyakar olduğunu əvvəldən də bilirdi. Amma onların bu qədər alçaq olduqlarını, günahsız uşaqları belə məhv eləmək istədiklərini ağlına gətirə bilmirdi ki, bilmirdi. İki tilsimkarın, iki nadanın söhbətlərindən sonra ona hər şey məlum oldu. Onlar erməni idilər. gözəl xalça toxuduğuna görə anası, yaxşı dülgər olduğuna görə atası fitnə qurbanı olmuşdular. Hələ üstəlik elobasının cəmaatı da bir tərəfdən qırılırdı. Qız necə olursa olsun bu erməni tilismkarı məhv eləməli idi. Əvvəla o ata-anasının qisasını almalı idi. Sonra isə elinin məhv olmaması üçün əlindən gələni eləməli idi. Bunun üçün o mütləq qəsirdə qalmalı idi. Buna görə də qız əl atdı hiləyə.
Ey sahibi qəsir, bu çox incə və vaxt aparan bir işdir. İzin versəydin, mən qalardım sənin qəsrində. Səhərə qədər xalçanı toxuyub qutarardım. Əgər səhərə qədər xalçanı toxuyub qutara bilməsən, onda sən necə deyirsən, elə də olsun.
Qəsir sahibi fikirləşdi ki, yaxşı oldu. Əgər qız səhərə qədər xalçanı toxuyub qurtararsa, mən onu tilsimə salıb yola salaram. Bir aydan sonra mütləq məhv olub gedər. Xalçanı toxuyub qurtarsan, azadsan. Yox, əgər məni aldatsan, qəsirdən sağ çıxmayacaqsan, deyə qəsir sahibi qızı qorxutdu. Qız qəsir sahibi yatana qədər sap əyirdi. Elə ki, tilsimkar yatdı, qız ayağa qalxıb yavaş-yavaş otaqları gəzməyə başladı. O səssizcə bir-bir otaqlara girib, qəsir sahibini məhv eləmək üçün baxırdı. Belə-belə qız 39 otaqdan keçdi. 40-cı otaqda isə qəribə şeylər gördü. Küncdə bir qara sandıq var idi. Sandığı açdı. Sandığın içində balaca, ağ bir siçan var idi. Simuzər başa düşdü ki, bu qəsir sahibinin qonağına danışdığı, siçan cildinə saldığı sərrafdır. Qız tez siçanı götürüb arxa cibində gizlətdi. Yerə iri teşt qoyulmuşdu. Teştin içərisində bir böyük kitab var idi. Kitabın üstündə isə xaç şəkli çəkilmişdi. Simuzər istədi ki, kitabı açıb baxsın, bəlkə orada tilsimi açmaq üçün nəsə tapdı. Amma hərflər erməni dilində olduğuna görə heç nə başa düşmədi. Teşti qaldırdı. Teştin altında bir xalça da var idi. Xalçanı isə qaldıranda gördü ki, bir pilləkən var. Simuzər əvvəlcə qorxdu, amma başına gələnləri yadına salandan sonra cürətləndi. Pilləkənlərlə aşağı düşdü. Buradan yerin altına yol açılırdı. Qaranlıqda başladı yol getməyə. Qarşısına bir qapı çıxdı. Həmin qapını da açdı. Gördü, bura şəhərin bazarı boyda böyük bir yerdir. Burada mindən çox adam var idi. Hamısı da var gücləri ilə işləyirdilər. Kimisi naxışlı saxsı qab düzəldir, kimisi xalça toxuyur, kimisi dəmirçilik edərək nəsə düzəldir, kimisi qızıldan qiymətli şeylər düzəldir, nə isə hamı işləyir, heç kəs bir anda olsa dayanmırdı. Simuzər işləyənlərin içərisində çoxdan itib batmış qonşularını gördü. Tez yanına qaçıb soruşdu.
Salam, Əhməd dayı, sən burada nə edirsən?
Əhməd dayı isə yanında heç kəs yoxmuş kimi işini davam edirdi. Qız başa düşdü ki, buradakı adamlar hamısı tilsimlənib. Bu vaxt Simuzər hiss elədi ki, arxalığının cibindən ağ siçan çox narahatdır. Qız siçanı cibindən çıxardan kimi siçan yerə hoppanıb düşdü və dönüb əvvəlki kimi oğlan oldu. Simuzər sevinib soruşdu.
Oğlan, sənin adın nədir?
Sərraf, dedi oğlan. Bunu eşidəndə qız sevindi. Sonra Simuzər bütün başına gələnləri, bütün eşitdiklərini Sərrafa danışdı. Sərraf çox ağıllı oğlan idi. O Simuzərə dedi, biz vaxt itirmədən tilsimkarı məhv etməliyik. Geciksək, tilsimkar hamını özü məhv elər.
Görəsən, biz onu necə məhv eləyə bilərik?
Biz yol axtarmalıyıq.
40-cı otaqda mən sehirli kitab görmüşəm. Amma bizim dildə yox, erməni dilində yazılıb.
Mən bütün dilləri bilirəm. Bildiyim bütün əcnəbi dilləri tilsimkar qəsir sahibinə də öyrətmişəm. Mən ona lazım olmayandan sonra o məni siçana döndərdi. Tez gedək, bəlkə sən dediyin kitabdan bir şey öyrənib tilsimi aça bildik. Onlar tez 40-cı otağa qayıtdılar. Sərraf tilsim kitabını...
Gedək!
Onlar tez 40-cı otağa qayıtdılar. Sərraf tilsim kitabını çox asanlıqla oxudu. Səhərin açılmasına az qalırdı. Sərraf isə hey oxuyur və oxuyurdu. Simuzər isə sərrafı tələsdirirdi.
İndi qəsir sahibi oyanacaq. Bizim ikimiz də məhv eləyəcək. Tez ol. Nə etmək lazımdırsa, deyiləyək.
Kitabda yazılıb ki, sehirli tozu otağa töksən, həmin otaqdakı adamların tilsimi sınar. Biz indi həmin tozu axtarmalıyıq.
Bəlkə həmin toz qəsir sahibinin yatdığı otaqdadır.
Ola bilər, getdi axtarmağa. Səhərin açılmağına lap az qalırdı. Qəsr sahibinin yuxudan oyanmaq vaxtı idi. Elə bu vaxt qəsr sahibinin ayaq səsləri gəldi. Sərraf bir yer tapıb gizləndi. Qız hənanın dalında oturub əsnəməyə başladı. Güya səhərə qədər yuxusuz qalıb xalça toxumuşdu. Qəsr sahibi elə bilirdi ki, qız doğrudan da yaxşı xalça toxuyur. Ona görə də dedi, sən çox gözəl ustasan. Ona görə də istəyirəm burada qalasan, mənim emalatxanamda işləyəsən. Simuzər güya heç nədən xəbəri yoxmuş kimi dilləndi.
Mən sənin üçün işləsəm, mənə nə qədər pul verərsən?
Qəsr sahibi kinli-kinli güldü. Mənim emalatxanamda işləsən, sənin heç nəyə ehtiyacın olmayacaq. Onda sən nə yiyəcəksən, nə də heç nəyin dərdini çəkməyəcəksən. Hər şey yaxşı olacaq. Bunu deyən kimi qəsr sahibinin yaşıl gözləri parıldadı. Bir göz qırpımında dua oxuyub qızı tilsimə saldı. Bundan sonra qəsr sahibi nə əmr etdisə, Simüzər heç bir söz demədən onun əmrini yerinə yetirdi. Qəsr sahibi qabaqda, Simüzər də onun arxasınca gəldilər 40-cı otağa. Oradan da düşdülər həmən yerin altına. Yerin altında qəsr sahibi Simüzərə bir hana göstərib dedi, bugündən belə hər üç günün tamamında bir xalça toxuyub mənə verməlisən. Simuzər işə başladı. Qəsr sahibi isə gəldiyi yolla da qayıtdı. Sizə kimdən deyim, kimdən danışım? Sərrafdan. Elə ki, qəsr sahibi Simuzərlə bərabər yerin altına düşdü. Sərraf yaşıl tozu axtarmağa başladı. Hər yanı ələk-fələk elədi. Yaşıl toz tapılmadı ki, tapılmadı. Yorulub bir döşəkçənin üstündə oturdu. Oturanda hiss elədi ki, oturduğu döşəkçə nə yun gödəkçəyə oxşuyur, nə də pambıq gödəkçəyə. Elə bil döşəkçəyə un doldurmuşdu. Döşəkçəni əli ilə bir də yoxladı. Hiss elədi ki, bu həqiqətən də yun deyil. Döşəkçənin ağzını söktü. Döşəkçənin içərisində yaşıl un kimi toz doldurulmuşdu. Həmin tozdan bir ovuc götürüb, bir yerdə gizləndi. Elə ki, qəsr sahibi evdən bayıra çıxdı, sərraf qaçdı yerin altına. Gördü ki, Simuzər heç ona tərəf baxmır da. Çünki Simuzər ağır tilsimdəydi. Başını aşağı salıb xalça toxumaqla məşğuldu. Əvvəlcə yaşıl tozdan Simuzərin başına tökdü. Sonra isə bütün otağa səpdi. Hamının tilsimi sındı. Sərraf hamıya bildirdi ki, qəsr sahibini, düşmənləri meydana aparmaq, cəmaatın gözü qarşısında edam eləmək lazımdır. Xain və tilsimkarları meydana apardılar. Cəmaat onların əməllərindən halı olan kimi onları didib parçalamağa hazır idi. Bunu görən şəhər mollası irəli çıxıb dedi, xainlər bizim çörəyimizi yeyib, özümüzü tilsimə salıblar. Onlar cəzaya məhkumdular. Amma bizim şəriətdə adam öldürmək qadağandır. Biz gərək onları elimizdən qovaq. Cəmaat mollanın sözünə qulaq asdı. Amma nifrətdən boğulan sərraf dedi, düz buyurursan molla əmi, amma izin ver, mən öz qisasımı almaq üçün bu nadanlara heç olmasa bir daş atım. Molla razılıq əlaməti olaraq sustu. Elə həmən gündən pis adamları məmləkətdən qovdular. Xalq gözəl yaşamağa başladı. Elə həmən gündən pis adamları, tilsimkarları məmləkətdən qovdular. Qəsrə də od vurub yandırdılar. Qəsrin tüstüsü ərşə qalxdı. Hamı belə ifritlərdən canlarının qurtardığına sevindi. Sərraf və Simuzər düşmənlərindən intiqam aldıqlarına sevindilər. Nağlımız da buradaca qurtardı. Göydən çoxlu-çoxlu alma düşdü. Hər balıya bir alma çatdı.